Nikto nemá rád rozkazy. Ty nás vedou k poslušnosti a to nemáme rádi. Nechce se nám poslouchat od malička. Modlili jsme se za děti a já měl na mysli při tom, že bychom se měli modlit možná za sebe, protože největší překážka k tomu, aby děti dorostly do Božího království, býváme často my dospělí. A tak, když pro ně budeme dobrým vzorem, tak se to snad podaří. Sestry a bratři, dneska budeme číst oddíl z Janova evangelia z 15. kapitoly, prvních 8 veršů. Janovo evangelium, 15. kapitola od 1. verše. Já jsem ušlechtilá réva a můj otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čisti díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Beze mě nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou pozbírány, hozeny na oheň a schoří. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste o cokoliv chcete a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj otec a budete moji učedníci. Pane Ježíši, děkujeme za tvé slovo. Pomoz nám slyšet, porozumět a činit. Amen. Tak máme před sebou poslední díl seriálu Kázání na Ježíšovo já jsem. Už jste to v úvodu slyšeli. Pán Bůh se tak to představuje Mojžíšovi v hořícím keři, když mu říká, jsem, který jsem. A dodává, tak to promluvíš k synům Izraele, poslal mě k vám, jsem. Takže Pán Bůh nemá jméno, on je sloveso. Představuje sám sebe slovesem být v přítomném čase. A to znamená dvě věci. Základní dvě věci. Tu první, že všechno stvoření, svět, vesmír i člověk je v něm. Apoštol Pavel ve Skutcích to říká v tom památném kázání na Areopágu v Atenách, neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. My jsme v něm. Díky Bohu tu jsme, jinak bychom tu nebyli. A za druhé, že to jeho věčné bytí sestupuje k nám lidem do naší přítomnosti. Jsem. On přišel v Kristu jako slovo, které se stalo tělem a Ježíš to Boží jsem vysvětluje a rozšiřuje a dává porozumět, co znamená to já jsem. A to je v těch 7 jeho vyjádřeních. Chleb života, světlo světa, dveře do ovčince, dobrý pastýř, kříšení a život, cesta, pravda i život. Já jsem vinný kmen pravý, anebo jak jsme to četli v jiném překladu, já jsem ušlechtilá vinná réva. V jaké situaci zaznívají tahle Ježíšova slova? Ke komu vlastně on to říká? A o čem je tohle podobenství či přirovnání? Jenom stručně, ten kontext, pokud jste tu byli minulou neděli, tak jste docela slyšeli od Michala Skalky, jak to vysvětloval. Ano, všechno se to děje po té poslední večeři. Od 13. po 17. kapitolu. Obdivuju toho apoštola Jana, který si to tak podrobně zapamatoval, co všechno se tam dělo. že tolik času tomu věnuje ve svém evangeliu. Jiní evangelisté takový kratičký oddíl tam dali, když to on to popisuje v několika kapitolách. A začíná umýváním nohou a říká učedníkům, dal jsem vám příklad, takhle jednejte. Chcete mít autoritu? Chcete být těmi, kteří stojí v čele a vedou? Tak buďte služebníci. Dělejte to jako já. 14. kapitola, 16. kapitola, to je obrovské povzbuzení učedníků, aby se nebáli, až Kristus odejde. Až odejdu, připravím vám místo a zase přijdu a vezmu vás k sobě, říká ve 14. kapitole. A v 16. říká, je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám utěšitel, ale když odejdu, pošlu ho k vám. 7. verš. A celá tahle Ježíšova povzbuzující řeč, ono to tak celé je, povzbuzení pro učedníky, je zakončena tou nádhernou modlitbou, celé 17. kapitola, modlitba za učedníky, modlitba za církev, která začíná těmi slovy, když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl, Otče, přišla ta chvíle, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. A my víme, co to znamenalo. Ježíš jde na kříž. No a přesně doprostřed těchto těch událostí zařazuje Jan 15. kapitolu, která začíná tím podobenství o vinném kmeni. Nebo o ušlechtilé vinné révě. Ježíšova slova jistě patří všem, kdo čtou Bibli a kdo si přečtou Janovo evangelium. A když někdo se rozhodne následovat Krista a začne si číst Bibli, třeba poprvé to vezme do ruky, tak mu doporučujeme čti Janovo evangelium. Protože Jan ho napsal proto, aby lidé uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, tedy Kristus, a věřící v jeho jméno měli věčný život. Ale tahle ta slova, která tady říká Ježíš po večeři, těm 11, neboť Judáš už odešel, aby ho zradil, je ve velmi úzkém kruhu a je to přímo těm učedníkům, těm, kteří v něho uvěřili. A Jan zaznamenal, že učedníci uvěřili už ve druhé kapitole Janova evangelia, když je tam ten zázrak proměnění vody ve víno. Je tam napsáno v 11. verši, že jeho učedníci v něj uvěřili. Takže tahle Ježíšova slova jsou pro ty, kdo mu patří, především. No, pro ty, kdo mu nepatří, ta slova ho mají ty lidi povzbudit, aby mu patřili. Půjdeme teď verš po verši a krátce něco, vždycky to okomentuju. Je to tak bohatý text, že by to bylo několik kázání, ale snažil jsem se to dát do jednoho. Já jsem ta pravá vinná réva a můj otec je vinař, nebo chcete-li jiné překlady říkají hospodář. První verš. Tady vlastně Ježíš začíná tu řeč, kdy ukazuje na jednu zcela zásadní změnu. Je třeba vidět, že sedí uprostřed učedníků pravých židů, kteří očekávali Boží království a kteří věděli, že Izrael je vyvolený národ. A tady jim Ježíš říká, že se stala obrovská změna. Ve starém zákoně je Izrael vyobrazen jako vinice zasazená Hospodinem. Izajáš 5 nebo Ozeáš 10. Ovšem už prorok Ezechiel ve svém žalospěvu popisuje selhání Izraele a Boží soud nad ním. Izrael selhal, protože nenesl ovoce. A tak Ježíš představuje se jako ta pravá, ušlechtilá, vinná réva. A na radolestec tohoto kmene vyroste to nové, pravé, ušlechtilé ovoce. Takže už ne Izrael, ale Ježíš. Už ne židovství, ale křesťanství. A Ježíš pokračuje a říká, Bůh hospodář, každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává. A máme tu první zapletku. Ještě to ani nezačalo a už je tu zapletka. Co vlastně Ježíš touto větou myslí? Nezdá se vám to někdy, že to je trošku komplikované, když Ježíš řekne, každou ratolest, která je ve mně, odřezává. Jakoby kus sebe Ježíš odřezal. Je to problém, protože na to existují mnohé názory. Není v tom jednota vůbec. Tak někdo říká, že jsou to falešní učedníci, ti, které odřezává. Že si na učedníky jen hráli, ale nebyli. Jenže pak by nebyli v Kristu a to by Ježíš věděl. Někdo říká, že jsou to praví učedníci, kteří ztratili spasení. Ale tady je problém ten, že tady se nemluví o záchraně a o spasení, ale o tom, abychom zůstali v Kristu a nesli ovoce. Třetí pohled je, že někdo říká, že to je narážka na Jidáše, který vědomně šel a za peníze Krista zradil, odpadl od víry. No a aby to nebylo tak jednoduché, to, jak to vyložíme, ještě záleží na tom, jak vlastně přeložíme to řecké slovo airein. Totiž ono má dva protichudné významy. A většinou se to překládá tak, aby to v kontextu pasovalo. Ten druhý význam je pozvednout. Buď odstranit, nebo pozvednout. A tady logicky vinná réva se vždycky ořezává, že tak jako se to ořezává. No ale kdyby to byl ten druhý případ, pak by to bylo úplně něco jiného. Ta neplodná ratolest by byla vlastně povzbuzena, aby aspoň nějaké ovoce nesla. Co děláte, když narazíte v textu na něco, čemu nerozumíte, nebo co vám není jasné? Co uděláme, když narazíme v Biblii na věci, které nám nejsou jasné? Já mám takové pravidlo, si říkám, že to vlastně není důležité a podstatné, když to není jasné. Všechno, co je jasné, nebo všechno, co je důležité, je jasné. A chyba by byla, kdybychom to, co není důležité, nějaký ten svůj pohled, o kterém si myslíme, že takový bude, příliš zdůrazňovali. A tady je celkem jasné, že Ježíš nemá v úmyslu strašit učedníky tím, že když neponesou ovoce, tak Bůh, hospodář, je odřeže od kmene. Protože na jiném místě jasně Ježíš říká, nepřišel jsem, abych svět soudil, ale abych svět zachránil. Jan 12:47. Důraz je položen jinde, v tom pokračování, a každou ratolest, která nese ovoce, čistí. I to čištění nebývá jednoduché, že? Aby nesla více ovoce, vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Tedy Ježíš předpokládá, že ten, kdo je na něj napojen, ovoce nese. Ale Pán Bůh chce, aby takový člověk nesl více ovoce. Nechce, aby se učedníci Krista spokojili s tím, kde dorostli, ale aby dorostli a víc. A čistícím prostředkem k tomu růstu a zrání je Boží slovo. Ze slyšení slova je přece víra. A učedník je očištěn, neboť uvěřil, obrátil se, ale dál musí růst ve spojení s kmenem skrze Krista, skrze jeho slovo, skrze modlitbu, skrze společenství s ním. To je to, o čem Ježíš dál mluví, když opakuje, zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Křesťanovo místo je být v Kristu. A jako větev čerpá živiny z kmene, tak věřící čerpá život z Krista. Je tam, kde je Kristus. Bibli uprostřed věřících, tam, kde se zvěstuje Boží slovo, tam, kde se slaví večeře Páně. A nést ovoce po vzoru Krista není možné jinak, než ve spojení s ním. Tak to jakoby Ježíš pořád dokola říká, já jsem vinná réva a vy ratolestí, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Beze mě nedokážete nic. Víte, jak to s námi ne. Křesťany věřícími lidmi často vypadá, upřímně se modlíme, Pane, pomoz mi žít život pro tebe. Pane, pomoz mě. V podstatě, kdo je ve středu našich modliteb často? No moje já. Já něco chci dokázat, tak mě pomoct, prosím tě. Myslím, že bychom se měli modlit jinak. Pane, žij svůj život skrze mne. Tak jako to vyznává apoštol Pavel, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Tohle je cíl křesťanského života. Aby v nás žil Kristus. No ale aby to nebylo tak snadné v tom výkladu, tak je tam zase zápletka. Ježíš pokračuje, jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou pozbírány a hozeny na oheň a schoří. 6. verš. No co tady jde v těch větách? No o záchranu asi ne, protože náš oddíl není o záchraně, ale o setrvání v Kristu a nesení ovoce. Já mám za to, že tady se jedná o, nebo se tu myslí na zničené svědectví věřícího člověka, který pro zanedbávání písma, modlitby, nebo shromáždění, nebo zkrátka společenství s Kristem v něm nezůstal a upadl do hříchu. Podlehl pokušení. A tak byl jako ratolest odhozen. Ovšem ne Kristem, ale lidmi. Jeho svědectví života se stalo bezcenným. Lidé se mu smějí, neberou ho vážně, ukazují si na něho prstem. To je taky křesťan tento člověk, taky k vám chodí do sboru. Možná jste se s tím už někdy setkali. Svědectví takového člověka je nevěrohodné. Je lidmi obrazně řečeno hozeno do ohně a schoří. Dobrý příklad máme v životě krále Davida. Znáte příběh krále Davida. Když usedl na trůn a začal královat, tak se přestal věnovat pozornost Pánu Bohu a tak ho přemohlo pokušení. Vojáky poslal do bitvy a sám zůstal doma, místo aby byl v čele. A uviděl tam krásnou ženu, kterou si přivlastnil, tedy zcizoložil, jeho manžela nechal úkladně zabít, tedy zavraždil a zapříčinil tak, že nepřátelé se Bohu rouhali. Dokonce i ještě dnes mnozí zesměšňují Davidovo jméno i jméno jeho Boha. Jistě, víme dobře, David činil pokání. Muž podle Božího srdce je dokonce napsáno, že to je. A to právě je proto tak, protože činil pokání. Protože to vyznal jako hřích. No ale to svědectví už nemohl vzít zpátky, to bylo zničeno. To už schořelo. A mohli bychom uvádět další příklady hrubých selhání křesťanů, které zdiskreditovali Boží jméno i jméno církve. Mnoha lidem brání dnes překročit práh kostela nevěrohodné svědectví těch, kdo tam chodí. Nedávno jsem se s tím setkal osobně, když mi to jeden člověk vyprávěl. Samozřejmě je to vymluva těch lidí, kteří se takhle vymlouvají. To je neomluva, ale je to fakt. A proto je pro nás tak důležité být napojen na Krista a nést dobré ovoce. Jestliže zůstanete ve mně a má slova ve vás, proste o cokoliv chcete a stane se vám. 7. verš. No, to je fantastický slib. Proste o cokoliv chcete a stane se vám to. Jenže podmínka je zůstávat v Kristu. To je tajemství úspěšného modlitebného života. Protože čím blíže jsme jemu, tím více se naučíme myslet jako on. Tím, čím více ho poznávám skrze slovo, modlitbu a společenství s ním, tím lépe rozeznám, co je jeho vůle. A čím více se moje vůle zhoduje s jeho vůli, tím si můžu být více jist, že mě slyší a vyslyší. No tak je to jednoduché a prosté. A když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj otec a budete moji učedníci. Když boží děti žijí ve světě, žijící ve světě dávají najevo svou podobnost Kristu, je Bůh oslaven. A pak mnozí lidé musí uznat, že to musí být veliký Bůh, když takto může proměnit hříchem zkažené lidi, zkaženého člověka. Musí to byť Bůh, ktorý má moc, když dokáže mieniť i charakter človeka. Co tedy z toho vyplýva pro nás, co je pro nás dôležité? Ty dve veci. Je to vlastne jednoduché. Myslím, že ste to pochopili, aniž bych vám to možná měl zopakovat. Tak být v Kristu a zůstat v Kristu. Pán se pozvodit učedníky, aby za všech okolností zůstávali v něm. My tam pak dál v následující kapitole čteme, že učedníci nechápou, když jim říká, že ho zanedlouho uvidí a zanedlouho, ne, že ho zanedlouho neuvidí a zanedlouho zase uvidí. Ježíš je opustí, odejde k otci, ale než se to stane, ještě učedníci zažijí velmi těžké věci. Je ovšem velmi těžké se připravit, můžete se jak chcete připravovat, na události, o kterých nevíte, které přijdou. A co se vlastně stane? Neočekáváte to. Vlastně nevíte, co se stane. Nevíme, co bude zítra. Tam byl Ježíš zatčen, vyslýchán, ukřižován. Učedníci byli v šoku. Všichni se rozprchli. Petr prožije zklamání ze sebe sama, když pána zapírá. Učedníci budou plakat a svět se smál. Ale ten zármutek se proměnil na velikonoční neděli v radost, když se setkali se vzkříšeným. Ani my nevíme, co všechno nás čeká. A tušíme, že to nemusí být nic veselého. Aktuální konflikty, války, klimatická změna. To se nás dotýká, ale to, o čem možná někteří málo přemýšlí, je umělá inteligence. Já jsem nedávno četl, že nějaký historik působící na Yaleově univerzitě, Sunil Amrit, nevím, jak se to správně čte, říkal v jednom rozhovoru, nedávno mě šokovalo, že počet falešných, je to historik, historických obrázků vytvořených umělou inteligencí už překonal počet těch skutečných. Každý výborný výtvor dovede ten člověk zneužit. Takový jsme my lidé. Ale nemusíme myslet globálně, můžeme myslet na svoji osobní situaci, kdy mnozí slábneme, ať už starneme, či jsme nemocní, unavení. Někdo nás opustil, jsme sami, někdo zemřel. Prožíváme různé krize rodinné, manželské. Nedávno jsem četl, že někteří z mladí lidé z generace Z, to jsou tak do těch 25 let, že se vrací ve vzpomínkách na dobu bez sociálních sítí. O co to pro ně bylo snažší, když si posílali jenom SMSky tlačítkovými telefony. Lidé se bojí toho, co bude. Bojí se druhých lidí. A často pak jednají a rozhodují se ve stresu, pod tlakem, v obavách. A není divu, že pak mnozí berou prášky na úzkost. A na to všecko nám ústy Pána Ježíše písmo sděluje. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Přátelé, učedníci se nemají důvod bát, ať přijde cokoliv. Ano, může nás to překvapit, může nás to zaskočit, může nás to dokonce rozplakat, ale náš zármutek se nakonec promění v radost. Proto je tak důležité být v Kristu. No a to, co s tím souvisí, je to nesení ovoce. Když jsme v Kristu, tak neseme ovoce. Smyslem života ratolesti je nést ovoce. A jistě jste si dobře všimli, že Ježíš chce, aby učedníci nesli více ovoce, mnoho ovoce a hojnější ovoce. Ale ještě jsme tu neřekli, co vlastně Ježíš myslí tím ovocem. Když mluví o ovoci, to je obecné ovoce. Ano, mohou to být i noví věřící lidé, kteří se připojí ke Kristu a církvi. To je taky ovoce. Ale vzhledem k tomu, že Ježíšova slova v 15. kapitole rámují ta kapitola 14. a 16., kde on mluví o tom, že pošle Ducha Svatého místo sebe, je zřejmé, že myslí na ovoce Ducha na prvním místě. Dokládá to i pokračování našeho textu. V 9. verši čteme, jako otec miluje mne, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. A láska To je to největší, nejkrásnější ovoce. Ovoce ducha. Tohle ovoce ducha, nebo také růst v Kristu v charakter, to je to, o čem Ježíš mluví. A k čemu své učedníky zve a povzbuzuje. I nás k tomu povzbuzuje. Nemáme ztrácet čas zabývat se věcmi, které nás od Krista vzdalují a odvádějí. A žel, to mohou být i bohulíbé aktivity v církvi, když se stanou cílem místo prostředkem k cíli. Je třeba se na prvním místě pevně držet Krista. S vědomím, že bez něj nemůžeme nic dělat. No můžeme dělat. Spoustu věcí můžeme dělat. Ale nebude to mít žádný smysl. Mine se to cílem. V tomto růstu do Kristova charakteru, v této proměně do Kristovy podoby, v tom je smysl křesťanského života. No a pokud nám půjde o tento vnitřní růst, pak se nemusíme bát, že nám Bůh nepřidá další ratolesti. Tak jako první církvi o letnicích, kteří byli naplněni duchem. A co dělali? Chválili Boha a všem lidem byli příjemní, čteme. A pán k ním denně přidával další zachráněné. Skutky 2.47. Když poneseme hojné ovoce, porosteme-li do Kristova charakteru, pak oslavíme Boha Otce. A pokud pán dá, pak vedlejším produktem může být i ten početní růst církve. Ale všechno to začíná napojením na Krista a pokračuje zůstávání v něm. Sestry a bratři, milí přátelé, život nás překvapuje stále novými a novými věcmi a událostmi. A teď žijeme zrovna takovým zvláštním období, kdy těch změn se hrne nějak víc na nás. A nestíháme to ani všechno vnímat a vyvolává to v nás mnohé obavy. A Ježíš to dobře věděl, že bezprostřední budoucnost nebude pro jeho učedníky snadná. A proto je povzbuzuje. Začíná tím zásadním sdělením, že změna už nastala jeho příchodem na tento svět. Přinesl záchranu všem, kdo v něj uvěří. A ti, kdo v něj věří, mají v té jeho zachraňující misi pokračovat. A to se stane tak, že budou na něj napojeni jako ratolesti na vinném kmeni a ponesou ovoce. Ale abychom byli na Krista napojeni, musíme se pro něj rozhodnout a to už je na nás. Složit v něj veškerou naději a důvěru. A i k tomu nás ta dnešní slova povzbuzují. Amen.